Scriptum tertium. De imperatore Traiano. Eutropius.
Traianus regnavit inter annos nonagesimum octavum et centesimum septimum decimum post Christum natum. Flavius Eutropius historicus vita meius narravit in libro octavo breviarii historiae Romanae, quod seculo quarto scripsit.
Successit Nerve Ulpius Traianus Crinitus, natus in Hispania, familia antiqua, magisquam clara. Nam pater eius primum consul fuit. Inusitate civilitatis et fortitudinis fuit. Romani imperii fines longe lateque diffudit. Urbes trans Rhenum in Germania reparavit. Daciam subegit, Armeniam recepit, Albanis regem dedit, Iberorum regem, et Arabum infidem recepit, Seleuciam et Babylonem vicit, actenuit usque ad Indie fines, et mare rubrum accessit, atque ibi tres provincias fecit, Armeniam, Assyriam, Mesopotamiam, cumis gentibus quae Madenam attingunt. Arabiam postea in formam provincie redegit. In mari rubro classem instituit. Gloriam tamen militarem civilitate et moderatione superavit. Rome et per provincias equalem se omnibus exibuit. Amicos frequentavit. Sepe in veiculis eorum sedit. Nullum senatorum lesit, nihil injustum fisci causa egit, liberalis incunctos, publice privatim queditavit omnes et honoribus auxit. Multas immunitates civitatibus tribuit, nihil non tranquillum et placidum egit. Ob hoc per urbem terrarum deo proximus, nihil non venerationis meruit. Et vivus, et mortus.
Hispania, Dacia, Armenia, Seleucia, Assyria, Mesopotamia, Arabia, indiaque sunt regiones terre. Albani, Iberi, Arabesque sunt incole Albanie, Iberie, Arabieque. Renus est flumen inter Galliam et Germaniam.